konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Izin yang mulia. Ya, apa para pemohon? Para pemohon ini prinsipal dua-dua ya, yang hadir melalui online, apa sudah siap?
Baik, sudah siap yang mulia.
Oke, berarti yang siap ini namanya Meida Nurfadila Suhada ya. Dan
betul.
Priyoga Andi Karno.
Oke. Betul yang mulia.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 175 PUU 22/2024 terkait dengan pengujian material atas pasal 85 ayat 3 Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum saya persilahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya, dalam agenda kita hari ini, pemeriksaan pendahuluan pertama, saya persilahkan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri. Silakan, siapa saja.
Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Persipal hadir yaitu Meida Nurfadila Suhada sebagai pemohon ke-1 serta Priyoga Andi Karno sebagai pemohon ke-2.
Ya, tidak ada kuasa ya?
Tidak ada kuasa yang mulia.
Oke, langsung ini berada di mana posisinya?
Sedang berada di ruang luar kota yang mulia.
Ya, luar kota di mana?
Di Blitar, Pak, oh, yang mulia.
Di Blitar. Ini betul. Tempatnya di Blitar, di rumah apa di kampus?
Di rumah.
Di rumah, oke.
Betul.
Ini rumahnya siapa yang di situ? Nurfadila atau Meida atau rumahnya Priyoga?
Ini rumah saudara dari Priyoga,
oh,
yang
rumah
mulia.
Oh, rumah saudara dari Priyoga. Oke, baik.
Betul.
Kami sudah mendapatkan dan membaca permohonannya. Oleh karena itu, untuk efektivitas persidangan kita hari ini, apalagi dilakukan secara online, ya, maka tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Cukup pokok-pokoknya saja ya, yang terpenting saja. Tetapi yang harus dibacakan secara lengkap itu adalah petitumnya. Ya. Nah, oleh karena itu
baik,
hal-hal
ya,
yang sifatnya apa penjelasan-penjelasan yang apa yang sudah jelas itu apa cukup dianggap dibacakan saja. Oke
baik,
ya.
Ya.
Ya, baik, saya persilahkan apa Meida atau Priyoga yang akan membacakan pokok-pokok?
Baik. Terima kasih yang ya, mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk pokok-pokok permohonan dibacakan oleh Priyoga Andi Karno.
Ya, silakan.
Izin yang mulia untuk melanjutkan pembacaan sekaligus isi petitum. Pokok-pokok permohonan. Yang pertama, pelanggaran terhadap hak untuk hidup layak pada ketentuan pasal 85 ayat 3 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memungkinkan untuk tetap bekerja pada hari libur resmi tanpa adanya pengaturan yang jelas terkait kompensasi. Hal ini dianggap mengabaikan kesejahteraan pekerja, bahwa penerapan pasal yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak atas keadilan dalam perlakuan. Pasal 85 ayat 3 tidak memberikan secara rinci mengenai hak-hak upah yang diterima dalam pasal tersebut, hanya menyebutkan klausa wajib membayar upah lembur dan tidak menyebutkan upah pokok yang sebagaimana ada dalam upah minimum. yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kerja.
Gitu, Pak.
Ketentuan ini cenderung menguntungkan pengusaha tanpa memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja dalam penerimaan upah. Atas dasar ketentuan ini, Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada dasarnya merupakan jaminan hak atas perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, tidak ada jaminan kepastian hukum. Ketentuan Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memungkinkan pekerja untuk bekerja pada hari libur tanpa adanya aturan hak upah yang diterima secara jelas, mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai hak-hak pekerja dalam menerima upah yang diterima. Bahwa praktik dan penerapan pasal yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menekankan hak atas kepastian hukum yang adil bagi tiap-tiap warga negara. Yang keempat, pelanggaran prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Pekerja yang melaksanakan kewajibannya bekerja pada hari libur resmi seharusnya tetap memiliki hak atas imbalan yang adil, yaitu dengan mencakup upah pokok dan upah lembur. Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat 3 yang hanya menyebutkan upah lembur dianggap tidak mencerminkan nilai keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja, yang mana hal tersebut melanggar Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, pelanggaran hak atas kesejahteraan hidup. Tidak mencantumkan upah pokok dalam Pasal 85 ayat 3 bernampak terhadap pemenuhan penghasilan pekerja yang mana akan hal ini merugikan kesejahteraan mereka, serta bertentangan dengan kewajiban negara untuk memastikan penghidupan yang layak. Atas dasar tersebut, Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang keenam, pelanggaran atas hak asasi manusia. Bahwa tidak mencantumkan upah pokok pada Pasal 85 ayat 3 dapat mengurangi hak pekerja untuk memperoleh kompensasi yang layak. Hal ini berpotensi mengabaikan hak asasi pekerja, yang mana upah merupakan hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap pekerja. Ketentuan Pasal 85 ayat 3 yang tidak mencantumkan upah pokok dalam bekerja di hari libur resmi bertentangan dengan Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh, pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi. Ketiadaan ketentuan pembayaran upah pokok dalam Pasal 85 ayat 3 dapat menyebabkan pekerja yang bekerja pada hari libur resmi diperlakukan secara tidak adil dibandingkan dengan pekerja yang bekerja pada hari biasa yang menerima upah pokok secara penuh. Hal tersebut melanggar Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif.
Baik Yang Mulia, untuk petitumnya akan saya bacakan secara menyeluruh. Berdasarkan
ya,
seluruh uraian di atas dan baik Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan demikian pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia yang berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak mencantumkan ketentuan mengenai upah pokok dan kompensasi yang layak bagi pekerja yang bekerja pada hari libur resmi. 3. Memerintahkan kepada lembaga yang berwenang sebagai pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atas Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar memasukkan ketentuan mengenai upah pokok dan kompensasi yang layak bagi pekerja yang bekerja di hari libur resmi sesuai dengan hak-hak pekerja yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 4, memerintahkan putusan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau et aquo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Oke, baik, kita sudah mendengarkan ya. penyampaian pokok-pokok permohonan dan ditutup dengan menyampaikan petitum secara lengkap. Selanjutnya, majelis panel akan memberikan nasihat ya. Nah, yang diberi tugas majelis panel untuk memberikan penasehatan pada perkara ini, di samping kanan saya ada Yang Mulia Profesor Anwar Usman, dan di samping kiri saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Dan saya sendiri Guntur Hamzah, ya, yang diberi tugas untuk memimpin panel ini. Para pemohon ini mahasiswa ya, mahasiswa di mana?
Betul, di UIN Syed Ali Rahmatullah.
Permohonan ini apa, bagian dari tugas sebagai mahasiswa atau bagaimana?
Bukan Yang Mulia, kami kan melakukan riset, dan setelah adanya riset tersebut kami mengumpulkan bahwa kami juga merupakan bagian dari merupakan mendapat kerugian konstitusional karena berlakunya sebuah undang-undang. Oh,
jadi tersebut. Ini tindak lanjut dari hasil riset ya yang saudara
betul,
lakukan.
Yang
Mulia. Oke, betul, baik. Betul. Oke, baik. Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi atau menyampaikan perkara?
Masih satu kali ini Yang Mulia.
Oh, ini baru pertama kali ini. Oke.
Betul.
Baik, kalau begitu dengarkan baik-baik nasihat dari hakim ya. Kalau ini mau dicatat boleh, tidak dicatat juga enggak apa-apa, karena nanti bisa mendengarkan nanti hasil persidangan kita ini melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi live streaming, bahkan ada transkripnya ya. Nanti bisa Anda download transkrip persidangan ini supaya bisa mencermati apa saja yang disampaikan oleh majelis hakim, dan itu menjadi bahan untuk perbaikan permohonan saudara ya. Oke, bisa dipahami. Untuk
baik,
itu
Yang
ya, sebagai majelis hakim yang akan memberikan penasihatan pertama, saya persilahkan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Ketua Panel, dan juga Yang Mulia anggota panel Yang Mulia Profesor Anwar Usman serta para pemohon ya. Ini Meida Nurfadila Suhada, bagus sekali namanya, dan Priyoga Andi Karno ya. Baik.
Betul
ya. Ini sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
Masih satu kali ini Yang Mulia.
Oh, baru
masih
yang baru. Pertama. Oh iya. Priyoga juga baru yang pertama.
Iya, sama Yang Mulia. Nah, baik. Satu kali, masih satu kali.
Oh iya. Selain mahasiswa, saudara-saudara bekerja juga enggak?
Kalau permohon satu atau Meida pernah bekerja dulu. Dulu Meida itu gabiar Yang Mulia.
Oh, okay.
Gabiar selama 2 tahun, dan selama 2 tahun tersebut saya pernah bekerja di sebuah koperasi di domisili saya.
Baik, ya ya. Jadi untuk itulah saudara-saudara melakukan riset juga ya untuk itu. Baik. Nah, ini saya sudah membaca permohonan yang saudara-saudara ajukan ke mahkamah. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa saya sampaikan sebagai penasihatan ya, sebagai bagian dari persidangan panel ini. Nanti mungkin saudara bisa mencatat atau bisa nanti dilihat di laman Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ini di permohonan saudara, kalau dalam identitas ini sudah cukup ya. Kemudian juga saudara menguji ini pasal 85 ayat 3. Dan juga ini juga batu ujinya banyak sekali nih. Ya. Nah, nanti saudara coba dilihat kembali, karena ini cukup banyak juga saudara harus mengkonsultasikan antara norma yang diuji dengan batu uji di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saudara-saudara konstatasikan ya di dalam permohonan saudara ini nanti. Nah, kemudian juga di saya lihat di analisis yang lain ya, ada dua hal yang memang saya ingin sampaikan kepada saudara. Ini pada bagian kedudukan hukum ya, mengenai legal standing. Dari 18 halaman permohonan saudara ini banyak sekali pada bagian kedudukan hukum ini saudara uraikan. Ya, dari halaman 4 sampai halaman 13 itu tentang kedudukan hukum. Jadi panjang sekali, sedangkan yang lain yang penting juga alasan-alasan permohonan ini hanya dua halaman. Biasanya terbalik gitu ya. Tapi saudara mungkin perlu saudara menempatkan adanya pemisahan antara kualifikasi pemohon dengan uraian kerugian konstitusional pemohon itu ya, tidak perlu terlalu melebar gitu ya. Yang lebih yang sangat spesifik ya kerugiannya itu yang saudara alami atau setidak-tidaknya berpotensi ya untuk mengalami kerugian karena undang-undang pasal tersebut yang saudara uji. Kemudian juga pada akhir dari permohonan saudara ini tidak perlu ada kata penutup itu ya. Tidak lazim itu di dalam struktur penulisan permohonan ini, cukup petitum saja ditulis di sana ya. Nanti saudara koreksi lagi. Kemudian juga di kewenangan mahkamah. Nah, saudara juga saya melihat ada pasal-pasal yang sudah pemohon masukkan ke dalam ini mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi, mulai dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun NRI 1945, pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga saudara masukkan. Tapi saudara penyusunannya itu belum sesuai dengan ketentuan tata cara ya, penyusunan format dari permohonan ini. Masih ada redundant, ada pengulangan yang berkali-kali, beberapa kali pada poin ke-7 misalnya dan poin ke-10 itu menyatakan mahkamah berwenang. Sebaiknya saudara susun itu secara runtut dan sistematis. Hierarki dulu, dasar-dasar hukum keundangan mahkamah, kemudian juga baru disimpulkan mahkamah berwenang dan seterusnya. Nah, kemudian pada poin yang ke-9 ini saudara bisa memindahkannya menjadi sebelum poin yang ke-7 supaya runtut dia. Itu ada ketentuannya ya. Saudara lihat di putusan-putusan yang ada di laman Mahkamah Konstitusi, saudara bisa lihat itu dengan mudah sehingga saudara punya panduan untuk menyusunnya itu dengan di bagaimana ketentuan dari peraturan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di poin 9 juga ya, yang disimpulkan mahkamah berwenang itu juga saudara belum pas menempatkannya. Nah, kembali tadi di kedudukan hukum misalnya. Ini saudara banyak sekali halamannya tetapi belum menguraikan secara tepat mengenai kedudukan hukum yang baik, yang tepat menurut ketentuan ya. Saudara-saudara, memang di sini saya lihat baru menguraikan kualifikasi sebagai warga negara Indonesia. Ya. Meskipun sudah disebutkan 5 syarat itu oleh saudara kerugiannya, tapi saudara tidak menguraikannya secara jelas ya, dengan clear ya. Saudara tidak perlu mengurai terlalu panjang sampai kepada inti 5 syarat bagian itu ya. Sehingga untuk memudahkan memahami kerugian pemohon dan saudara sekalian, parameter kerugian tersebut diuraikan secara berurutan dan satu persatu. Diruntut ya. Misalnya apakah hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan undang-undang dasar itu seperti apa, itu saudara jelaskan di situ ya. Kemudian juga hak atau kewenangan tersebut dianggap merugikan saudara itu seperti apa, saudara juga jelaskan. Kemudian juga apakah bersifat spesifik. Nah, ini ya, syarat-syarat kerugian itu harus spesifik, khusus dan juga aktual ya, atau setidak-tidaknya bersifat potensial. Kalau saudara memang pekerja, apakah karena saudara pernah mengalami langsung seperti itu? Karena di sini yang saudara menyebutkan sebagai warga negara Indonesia saja, begitu juga di uraiannya, ya. Sehingga dengan kalau saudara menjelaskan itu lebih runtut, nanti bisa kalau seandainya betul tepat itu kan, kalau permohonan itu dikabulkan, kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi. Nah itu yang paling penting. Ini sama sekali belum saudara sebut di dalam uraian-uraian mengenai kedudukan hukum. Ini jadi terlalu luas, ya, banyak sekali yang berulang gitu ya. Supaya nanti saudara lihat di alasan permohonan juga di poin ketujuh misalnya. Itu hanya sederhana sekali saudara menyebutkan mengenai norma dalam undang-undang ketenagakerjaan itu yang bertentangan dengan pasal dalam undang-undang dasar. Ya, nanti saudara lihat lagi penghidupan yang layak saudara sebut di sini, ya, seperti apa? Itunya apa tuh? Bentuknya itu, hubungannya itu seperti apa? Hak atas kepastian hukum juga sebut saudara sebut, tapi hanya sekilas begitu. Padahal ini saudara harus menguraikan yang membedahkan prinsip keseimbangan yang saudara maksud di sini seperti apa, hak dan kewajiban itu seperti apa. Jadi belum menguraikan secara lebih detail, ya, lebih tepat gitu. Sehingga saudara perlu, apalagi mengenai pembayaran, ini kan mengenai cuti, ya kan. Nah, mengenai saudara juga mungkin perlu menguraikan apa, bukan kasih ya apa upah lembur di sini kan, ini adalah tambahan upah pokok, ya kan, dia bukan merupakan lawan atau sesuatu yang berbeda dengan upah pokok. Jadi tidak ada bisa diadu antara lembur itu dengan upah pokok yang memang sudah menjadi ketentuan, dan perusahaan kan biasa itu ada ketentuan mengenai, diatur juga oleh ketentuan mengenai upah pokok maupun untuk lembur, besaran-besarnya dan dikalikan dengan jam dan sebagainya. Dan kemudian juga di petitum saya kira juga seperti tadi juga sudah saya singgung sedikit, disampaikan pada poin-poin ini misalnya pada poin 1 misalnya kata menerima itu bisa dihilangkan saja di sana, enggak usah ada, disusun yang baik kalimatnya karena sudah didengarkan di persidangan itu berarti sudah diterima. Ya, cukup mengabulkan permohonan dan seterusnya lah dibuat seperti itu. Kemudian juga poin ketiga juga, coba lihat poin ketiga tadi yang saudara baca tadi, yaitu tidak lazim mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang itu enggak. Coba nanti saudara lihat lagi seperti apa yang sudah pernah ada di putusan-putusan sebelumnya, di permohonan-permohonan sebelumnya. Kemudian juga di bagian kelima itu cukup dijadikan penutup, tidak perlu diberi angka satu persatu secara tersendiri, ya. Nanti dilihat lagi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dari Meida dan juga Priyoga. Mudah-mudahan nanti ini bisa menambah lebih lengkap dan lebih baiknya, lebih jelasnya permohonan yang saudara ajukan ke mahkamah. Ya. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Mana saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Profesor Anwar Usman. Silakan Yang Mulia.
Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Para pemohon tadi sudah cukup jelas dan cukup banyak apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Saya hanya ingin menambahkan atau paling tidak menegaskan kembali kalau dilihat dari pasal yang diuji ini, ya, pasal 85 ayat 3, bunyinya kan begini, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Jadi apakah ada yang bisa ditarik kesimpulan oleh para pemohon bahwa dari bunyi pasal ini ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar, ya. Atau paling tidak, ya, bisa dikatakan ada hal-hal yang harus diubah seperti yang dimohonkan oleh pemohon, ya. Padahal ini sudah jelas, ya, bahwa misalnya diubah dengan konstitusional bersyarat misalnya begitu, tetapi di sini sudah jelas sebenarnya wajib membayar upah kerja lembur. Setahu saya gitu ya, kalau namanya lembur, ya bahkan di instansi negara pun jadi bukan hanya pengusaha, di instansi pemerintah, kementerian atau lembaga, biasanya lembur itu dibayar memang dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Jadi kalau misalnya ada pengusaha yang mewajibkan pekerjanya masuk hari libur tanpa ada pembayaran, ya itu jarang terjadi. Dan tentu saja pekerja bisa menolak. Oleh sebab itu, para pemohon coba mendalami lagi, diuraikan, dielaborasi lebih lanjut, di mana letak inkonstitusionalitas pasal ini. Di mana letak pertentangan dengan beberapa pasal dari batu uji yang saudara sampaikan, ya, dasar hukum yang dijadikan permohonan, yaitu ada 6 ini. Ya, coba saya sebut pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentunya, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2, pasal 28H ayat 1, pasal 28I ayat 1, pasal 28I ayat 2. Jadi semua pasal yang disebut di sini harus diuraikan keterkaitannya dengan pasal yang saudara uji, sehingga baru para pemohon bisa menarik kesimpulan bahwa misalnya berdasarkan pasal 27 ayat 2. Jadi dapat ditarik kesimpulan pasal ini, pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya bisa sekiranya pemohon, para pemohon mengambil sebagai apa perbandingan dengan negara lain dalam hal pengupahan pekerja ini, terutama terkait dengan upah dalam hal pengusaha meminta atau mengharuskan para pekerja masuk pada hari libur nasional atau hari libur resmi. Kemudian yang terakhir dalam hal penyusunan tadi sudah jelas tadi dari Yang Mulia Pak Ridwan. Nah, selain itu pemohon bisa mencontoh, ya, mengambil contoh di permohonan dalam perkara lain, ya, di website MK. Begitu saja dari saya. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi sudah banyak ya catatan-catatan untuk diperbaiki dari para Yang Mulia terkait dengan nasihat ya yang diberikan. Dari saya, nih adik-adik sekalian, pertama ya sama tadi, ini menyangkut cara penulisan ya, penulisan dari permohonan ini. Itu ada baiknya mencontoh pada permohonan yang lebih baik yang ada di laman ya, mulai dari perihalnya, jadi permohonan uji material atau pengujian, jadi ada uji materialnya supaya bisa ketahuan apakah pengujian ini uji material atau uji formil, kan gitu ya. Kan mahkamah itu ada uji material, ada uji formil. Jadi di perihal itu sudah dicantumkan permohonan uji material, ya, pasal 85 ayat 3 Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan terhadap, ya, pasal 27 ayat 2 ini sudah ada di sini ya. Ya, yang di bawah ini jadikan sama dengan yang di perihalnya. Ya, sehingga langsung ketahuan, oh ini ingin mengkonteskan ya dengan dasar pengujiannya yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, 28D ayat 2, 28H, 28I. Wah, ini banyak ini ya. Nah, ini tidak sekedar dicantumkan begitu saja ya para pemohon, tapi harus nanti itu ada pertanggungjawaban argumentasinya. Itu apa benar bertentangan pasal 27 ayat 2, bertentangan pasal 28D ayat 1, apa benar semua? Harus ada penjelasannya masing-masing ini. Ya, tidak hanya sekedar mencantumkan bertentangan dengan ini, bertentangan dengan ini tanpa penjelasan yang lengkap masing-masing ya. Karena ini kan pengujian ini. Memang kita mau lihat ini memang bertentangan apa tidak nih, kan gitu. Dengan pasal-pasal yang dituduhkan, yani ibaratnya dituduhkan ini kan bertentangan dengan pasal ini, ada berapa pasal nih yang di. Nah, ini masing-masing ini harus dijelaskan ya. Tapi nanti penjelasannya di posita, di alasan-alasan permohonan, bukan di di kedudukan hukum ya. Jadi kalau dari segi format penulisannya, struktur babnya ibaratnya ini sebetulnya sudah sesuai ya, sampai 4 bab aja, 4 angka Romawi aja. Jadi angka Romawi 5 itu dihilangkan aja penutup ya, enggak perlu pakai penutup. Jadi sampai 4 saja. Ya, bisa dipahami ya. Ini ada kaitannya dengan yang kemarin ini mengajukan permohonan juga dari Blitar, apa teman kuliah apa yang bertiga kemarin ini?
Mohon maaf yang mulia, tidak ada kaitannya dari teman-teman yang
sebelumnya. Oh, cuma anu aja mungkin saling melihat contoh saja ya. Sama contoh yang dilihat ya. Karena ini saya lihat nih sama
yang...
ya, karena ini lima penutup ini semuanya pakai lima penutup ini. Jadi saya jadi teringat permohonan yang kemarin juga hampir sama dengan ini. Nah, tapi kalau memang tidak, karena sudah disampaikan secara terbuka, jujur, berarti ya saya tentu percaya bahwa ini tidak ada hubungan ya. Oke, baik. Tapi itu yang lima, angka Romawi 5 penutup di anu aja ya, nanti di pada saat perbaikan nanti dihilangkan aja ya. Kemudian jadi dari segi bab-babnya ini itu sudah sesuai, cuma penempatan ya di di kedudukan hukum itu terlalu panjang dan kurang rapi ya. Jadi itu banyak materi yang sudah masuk di pokok-pokok permohonan ya, jadi nanti bisa dipindahkan. Nah, itu kemudian terkait dengan kedudukan hukumnya ini kan sebagai mahasiswa. Tadi juga saya dengar ada pernah bekerja. Nah, ini harus dibuktikan apa memang pernah bekerja di mana. Nah, kalau bekerjanya di perseorangan tidak ada perjanjian kerja, kan gitu ya. Nah, ini agak sumir ini, kita sulit ini membuktikan ini. Nah, bagaimana caranya bahwa memang pernah bekerja, pernah membuktikan bahwa ini bekerja. Nah, ini menjadi tanda tanya nanti ini. Ya, karena apa? Karena ini norma yang saudara uji itu, norma menyangkut upah. Ya, norma menyangkut upah. Nah, apa emang pernah upah lembur? Khususnya kan upah lembur, apakah memang pemohon berdua ini pernah menerima upah lembur? Nah, itu kan supaya untuk memperlihatkan ada hubungan sebab akibat. Nah, kalau tidak ada, belum pernah, nah ini kan berarti bisa dianggap tidak ada hubungan sebab akibat. Kan gitu ya. Bahwa hanya mahasiswa saja, nah paling tidak potensial. Nah, kalau memang belum pernah mendapat upah lembur, ya, nah katakan sebagai mahasiswa punya potensi bekerja, dan kalau bekerja, ya ada kemungkinan bekerja dengan lembur sehingga tidak mendapat upah lembur. Jadi potensial itu yang mesti dijelaskan. Tapi kalau memang pernah bekerja dan ada buktinya, apalagi pernah menerima upah lembur yang mungkin tidak sesuai harapannya, nah itu kan jauh lebih konkret sehingga menjadi pintu masuk ya untuk menilai ya konstitusionalitas norma yang dimintakan pengujian ini, kan gitu. Nah, ini dua kondisi ini ya Anda harus jujur menyatakan, ya harus jujur. Kalau memang pernah bekerja tapi tidak punya dokumen apa segala, ya sampaikan secara terus terang, kan gitu. Nah, tapi kalau memang pernah bekerja, tidak bekerja, belum pernah bekerja, ya sampaikan juga terus terang dalam posisi sebagai mahasiswa saja. Karena di sini yang namanya kita di lembaga peradilan, kejujuran itu adalah sikap yang tertinggi, kan gitu. Oke, adik, jadi kemudian menyangkut norma yang saudara uji, itu kan 85 ayat 3 itu coba saudara baca baik-baik pasal 85 secara utuh. Ya, pasal 85-nya jangan langsung ambil pasal 83 ayat 3-nya, tapi baca mulai ayat 1. Ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Prof. Anwar, apakah memang benar? Ini kan beliau sudah bertanya-tanya nih. Nah, karena apa? Langsung ke ayat 3. Nah, coba baca pasal 85 ayat 1. Ayat 1, pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Jadi ini konteksnya adalah hari libur resmi. Pekerja tidak wajib kerja. Kan gitu. Nah, ayat 2, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Berarti kalau dia mau kerja di hari libur itu berdasarkan kesepakatan. Kan mau kerja lembur apa tidak? Kan gitu. Nah, ayat 3 barulah disebutkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Wajib membayar upah lemburnya. Bagaimana dengan upah pokoknya? Bukan di pasal ini bicara upah pokok, di pasal lain. Ini berbicara kalau pekerja atau buruh itu bersedia lembur, ya maka dia mendapat upah lembur. Bagaimana upah pokoknya? Upah pokoknya dibayarkan di berdasarkan ketentuan di pasal lain tentang upah pokok, kan gitu. Nah, jadi ini ya ketentuan ya ayat 4-nya ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan diatur lebih lanjut. Nah, itu pendelegasian. Nah, tapi intinya ini di tiga ayat ini tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah, sehingga apa yang saudara ya para pemohon mempersoalkan tentang konstitusionalitas, nah maka beralasan tadi dari Yang Mulia Prof. Anwar ya dan juga Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur untuk menyampaikan bahwa apa iya ini apa bertentangan dengan konstitusi apa tidak, kan gitu. Baca-baca kembali lagi, renung-renungkan dengan baik, kan gitu. Karena ini berbicara konteks lembur, kan gitu. Kalau buruh atau pekerja lembur, maka dia ada haknya mendapatkan upah lembur, kan gitu. Nah, apa ini bertentangan dengan konstitusi kira-kira? Nah, ini tolong direnungkan baik-baik lagi, kan gitu. Ya. Nah, jadi itu kira-kira terkait dengan inti ya yang saudara mohonkan ya dan ini perlu membaca baik-baik rumusan pasalnya dan kemudian nanti kalau memang di situ ditemukan ada ya menurut pemohon, para pemohon ini ada memang pelanggaran, ya monggo untuk misalnya dilanjutkan. Ya terlebih lagi dalam petitumnya, ya coba bayangkan kalau dalam petitumnya ini, ya pemohon ingin menyatakan pas ayat 3-nya itu hilang, sepanjang tidak dicantumkan ketentuan mengenai upah pokok dan kompensasi yang layak bagi pekerja, ya yang bekerja pada hari libur resmi, ya itulah sudah terpenuhi kan begitu. Upah pokoknya di pasal lain, menyangkut lemburnya ada di 85 ayat 3. Kan gitu dibayarkan. Nah apakah itu tidak sesuai dengan harapannya pemohon untuk dibayarkan upah pokok dan upah lembur. Nah kira-kira gimana? Kalau sudah begitu berarti apa itu sudah tidak terpenuhi keinginannya untuk dibayarkan upah pokok dan lemburnya karena pengaturan upah pokok ada di pasal lain ya menyangkut pembayaran upah. Sementara ini 85 khusus kalau pekerja atau buruh lembur. Kan gitu. Maka dibayarkan upah lembur. Berarti apa yang diinginkan oleh ya siapa Mas Prayoga ya dan Mbak Meda Nurfadila Suhada, apa itu tidak sudah terpenuhi dalam undang-undang tersebut. Ya, tapi kalau memang menurut ya para pemohon masih belum terpenuhi, ya monggo ini hanya sebagai ya masukan saja dari majelis hakim untuk di apa timbang-timbang gitu ya. Apakah ini memang sudah masuk atau belum. Nah, kalau toh misalnya itu belum, maka ya ini juga rumusannya diperbaiki ya, jangan-jangan nanti masuk kategori permohonannya kabur. Ya, karena norma yang dimintakan itu ada di pasal lain kan gitu. Ya. Nah, itu sekira jadi ini diperbaiki rumusannya. Ya coba mengambil contoh tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia, baik oleh Yang Mulia Prof. Anwar maupun Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur sudah menyampaikan agar membaca kembali contoh permohonan yang petitumnya itu harus betul-betul ajek. Tahu ajek gitu kan? Eksak gitu. Jadi betul-betul rumusannya tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang lain-lain gitu. Ya, karena apa? Ini kan ibaratnya mau membuat norma kan gitu. Ya, meskipun ini berupa tafsir, inta tafsir. Nah, tapi itu pun juga harus clear ya tafsirnya supaya tidak kemana-mana kan gitu. Nah, oleh karena itu diperbaiki ini tafsirnya. Ya, apakah memang yang mau diminta lemburnya, kalau lemburnya ada. Apakah yang mau diminta upah pokoknya, upah pokoknya ada juga. Nah, kalau sudah ada upah pokok, ada upah lembur, mau minta apa lagi di petitum ini ya. Nah, kalau memang sudah direnungkan, ternyata memang sudah, nah tidak ada masalah. Gak usah, namanya mahasiswa belajar, ya salah itu biasa gitu kan. Ya gak boleh itu kalau sudah selesai sarjana kemudian salah, nah itu ya itu harus introspeksi. Tapi kalau masih mahasiswa namanya belajar. Nah oleh karena itu, meskipun mahkamah nanti akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki, ya jadi ini perbaikan ya, diminta untuk memperbaiki permohonannya, dan perbaikannya itu disampaikan sampai paling lambat ya, ini boleh dicatat, boleh juga tidak, ini diingat saja, Kamis 2 Januari 2025. Ya. Jadi paling lambat ya Kamis 2 Januari 2025. Ya. Tapi juga kalau memang ya merasa sepertinya ini sudah apa yang saya inginkan ini sudah ada dalam Undang-Undang 13 2013 ini, ya untuk apa lagi saya lanjutkan gitu kan. Nah boleh juga ya adik-adik ya sebagai pemohon bisa menarik permohonannya. Ya mungkin cari isu yang lebih ini lagi, lebih memang bahwa adik-adik memang belajar, mempelajari ya. Ini saya baca di permohonannya bahwa sebagai mahasiswa Ya, saya merupakan bagian dari masyarakat yang sadar kepada hak pekerja. Ini sudah terlihat dari pengajuan permohonan yang saudara berikan. Ya, untuk itu tentu ya ada apresiasi gitu ya, karena sudah sebagai mahasiswa sudah ya ada sadar untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Ya, nah itu. Tetapi mungkin karena hak yang diperjuangkan itu sudah terakomodir dalam undang-undang tersebut, nah ini yang perlu dipertimbangkan, apakah mau dilanjutkan, diteruskan permohonan ini, boleh diteruskan, tapi juga boleh ditarik kembali, kan gitu. Ya, daripada buang-buang energi, biaya, mungkin tanpa biaya, tidak ada biaya yang saudara keluarkan, tapi setidaknya energi, waktu ya, itu akan terbuang. Mungkin ada perjuangan yang sama, tapi di norma yang lain, norma yang apa mungkin, ya itu silahkan kalau memang ada kepedulian terkait dengan perjuangan dari hak-hak pekerja. Ya, nah oleh karena itu saya kira itulah catatan-catatan sebagai masukan, ya penasehatan, ya mudah-mudahan dipahami ya. Oke, baik, sudah mangguk-mangguk nih saya lihat. Ya, baik oleh Meida Nurfadila Suhada maupun juga Priyogo Andikarno ya. Mudah-mudahan dipahami dengan baik.
Yang oke.
Kalau memang mau memperbaiki tadi sudah diberikan waktu ya sampai tanggal 2 Januari 2025. Jangan terlambat, tapi kalau mau menarik kembali juga, dipersilahkan. Namun persidangannya, adik-adik sekalian, para pemohon, karena ini mahasiswa, jadi saya masih menyebut adik-adik, ya, karena permohonannya ini ya berproses bersamaan dengan ya menjelang Mahkamah Konstitusi menangani perkara pilkada, ya, ya, sehingga tentu ini kami belum bisa dari majelis panel ini belum bisa menyampaikan kapan untuk persidangan berikutnya ya. Ya, mungkin setelah selesai persidangan pilkada yang jatuh paling nanti pada bulan Maret ya. Nah, oleh karena itu tapi permohonan perbaikannya kalau mau dilanjutkan itu maksimal sampai paling lambat 2 Januari ya, sampai lembar 2 Januari. Nah persidangannya nanti berikutnya nanti akan disampaikan oleh kepanitraan, tetapi saudara sudah bisa memahami bahwa karena Mahkamah Konstitusi menangani sengketa pilkada, maka tentu yang akan nanti Mahkamah tangani terlebih dahulu adalah sengketa pilkada, setelah itu baru lagi pengujian undang-undang ya, termasuk permohonan saudara kalau saudara ingin melanjutkan. Tapi kalau tidak, ya juga tentu bisa selesai cepat. Ada lagi yang mulia mau disampaikan? Yang mulia, cukup. Ini dari para pemohon, dari ini saya namanya bagus nih semua nih, Meida Nurfadila Suhada dan Priyoga Andikarno. Apa masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?
Baik, sudah cukup yang mulia.
Oke, baik, karena sudah cukup, dari majelis hakim juga sudah cukup. Dengan demikian sidang selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia majelis